Sunt Melania Medeleanu și zic de bine despre oameni și fapte care inspiră.
Zi de bine cu Melania Medeleanu la Europa FM.
Ziua bună! La începutul verii am intrat într-o ceainărie. Maria m-a ajutat să aleg ceaiul și mi l-a adus la masă. Apoi am stat de povești. Și cu ea, și cu colegul ei Cosmin, și cu părinții lor. Am aflat că le plac interacțiunile cu cei care le trec pragul ceainăriei, dar și că uneori se tem să nu scape ceștile din mână. Că se bucur atunci când primesc felicitări și vorbesc despre asta mult după ce clientul a plecat. Apoi au început să povestească mamele, despre ce înseamnă viața cu un copil cu sindrom Down, despre fuga continuă între diversele forme de terapie și îngrijorarea cea mai mare, ce o să se întâmple cu copilul meu când eu nu voi mai fi. Ceainăria în care servesc tineri cu sindrom Down e un proiect al asociației Down Plus, prin care și-au propus nu doar să financeze activitățile asociației, ci și să ne familiarizeze cu tinerii speciali și cu abilitățile lor. Georgeta Bucur, președintele asociației, este invitata mea de azi la Zi de Bine. Bun găsit, Georgeta!
Bună ziua!
Aveai 31 de ani când ai rămas însărcinată, ai născut un copil, erai foarte, foarte bucuroasă. Câteva luni mai târziu ai aflat despre Teo că nu e un copil obișnuit. Spune mai mult.
La naștere am crezut că totul va fi normal. Ne-am bucurat că am primit în dar de la Dumnezeu un băiat, pentru că noi deja aveam o fată. Este minunat când aștepți un copil, te aștepți ca el să vină așa cum trebuie. Cumva, probabil că am simțit ceva, pentru că toată sarcina eu am spus doctorilor cu care interacționam, că aș vrea să-mi spună, nu știu, la ecograf, de exemplu, că am un copil sănătos, nu sexul copilului. Probabil că mama simte întotdeauna, mama știe.
Dar medicii îți spuneau de fiecare dată că e totul în regulă.
Da, medicii spuneau că este totul în regulă.
Când s-a născut și l-ai ținut în brațe, ai simțit că e în regulă sau mai degrabă că nu?
Când s-a născut, m-am bucurat de priveliște, m-am bucurat că este băiat. Am realizat că parcă ceva nu e bine. Atingerea e altfel decât atunci când o atingeam pe fiica mea mai mare, pe Larisa, că deși el a avut 3000 de grame la naștere, de exemplu, o greutate ideală, pielea lui este altfel. Faptul că pielea era marmorată mi-a atrăgea atenția și îmi spunea că parcă ceva nu e în regulă. L-am născut la Orșova și în primele zile îl primeam doar la alăptat. Nu l-am văzut până n-am ajuns cu el în București, până nu am ajuns acasă, eu nu l-am văzut desfășat. Abia acasă am văzut că respiră foarte mult abdominal. Eu știam că bebelușii respiră abdominal, dar la el efectiv băgai pumnul în capul pieptului, cum spunem noi. Și eu n-am mână mică, am făcut handbal. Vedeam că are coastele cumva ca un evantai și erau destul de comprimate. Erau multe semne. Dar dacă medicul de familie a venit acasă, împreună cu asistenta noastră și au văzut copilul și au hotărât din priviri că nu-mi spun nimic pentru că momentan copilul era în regulă, n-au vrut să-mi spună pentru că eu alăptam și le-a fost teamă să nu cumva se întâmple vreun șoc să mă lase fără lapte. Abia la vaccinul de 2 luni, cu o zi înainte, mi-au spus că ele bănuiesc că este vorba de un sindrom Down, despre care mare lucru nu știam.
Cum ai primit tu vestea asta? Ce a însemnat pentru tine?
Nu sindromul Down m-a speriat, ci faptul că mi-au spus că de regulă sindromul Down vine împreună cu afecțiuni cardiace. Pentru că despre sindrom Down este foarte adevărat că nu știam foarte mult. Nu mă documentasem și nu văzusem persoane cu sindrom Down în viață până atunci, doar la televizor. Eu am crescut, am vârsta unui ceaușel și pe vremea noastră pe stradă nu existau persoane cu dizabilități. Erau duși prin case de copii sau Dumnezeu știe pe unde erau ascunși, dar nu îi vedeai, noi toți eram oamenii perfecți. Doamna doctor m-a trimis către IOMC în momentul în care a bănuit totuși și s-a dus clar cu gândul că Teo are un sindrom Down și în ziua aceea am văzut 9 doctori. 9. Fiecare încerca pe limba lui să-mi spună, să mă duc acasă să fac al copil că problema e foarte gravă la inima lui Teo și că nu o să am șanse să-l scap. Altul îmi spunea pe limba lui, du-te acasă, doar fă al copil. Altul, lasă-l pe ăsta, crește altul. Bineînțeles că am găsit un doctor care mi-a ținut copilul în viață. În ziua aceea, când eu am primit vestea că Teo nu e bine, m-am dus acasă la mama, am plâns bine. Pentru că era o veste neașteptată și pentru că eu nu plâng ușor și în general nu, mai ales când sunt chestii legate de mine și știu că pot să le rezolv sau să le stăpânez la un moment dat, clar nu sunt ușor de pus jos. Dar acum era o veste despre o problemă a unuia dintre copiii mei pe care eu nu o puteam stăpâni. Aveam nevoie de alți oameni ca să pot să fac lucruri și atunci m-am dus la mama, mi-am luat putere. Ne-am văzut cu doamna doctor Axinte, care ne-a spus că da, Teo are probleme la inimă și atunci pentru mine a fost clar, s-a bătut în cuie, aceea este problema, nu sindromul Down. Sindromul Down este o stare, o să putem trăi cu el și mai mult decât să fac ce am făcut pentru fiica mea mai mare și să-l învăț ce am învățat-o pe ea, nu știu să fac.
Cu ce se confruntă un copil cu sindrom Down? Tu spui așa, e un sindrom. Dar de fapt, ce înconjoară acest sindrom e problema. Ce înconjoară acest sindrom?
De regulă, sindromul Down nu vine singur. Puține sunt cazurile în care se nasc copii doar cu sindrom Down. Din păcate, vin cu boli asociate și de cele mai multe ori problemele sunt la inimă. Foarte mulți, într-adevăr, mi-au probleme de vedere, miopii sau... Marea majoritate poartă ochelari.
Dantura...
Dantura, da, dar în ultimii ani s-au mai schimbat lucrurile pentru că cumva cabinetele de stomatologie au învățat să primească persoana cu sindrom Down. Sunt mult mai bine dotate acum, de exemplu, și nu-ți mai ridică copilul după scaun când află că e operat de inimă și, nu știu, acum 10 ani, de exemplu, se întâmpla ca un doctor să se sperie și să spună, păi dacă e operat de inimă, eu n-am aparatură să-l resuscitez. Foarte multe cabinete în ultima perioadă au porțile deschise, medicii poate că vin chiar uneori și fac voluntariat sau poate chiar oferă gratuitate și spun, chiar dacă nu au probleme, veniți cu ei din perioadă în perioadă să-i vedem.
Să
ceea
verificăm,
ce înseamnă
da.
Că cumva se pot reduce problemele.
De asemenea, una dintre problemele pe care le-am remarcat la copiii cu sindrom Down sau la tinerii cu sindrom Down este riscul de obezitate, de creștere în greutate.
Da, dar aici ține de noi părinții să fim atenți, pornind de la cât punem în farfuria copilului nostru și ce punem în farfurie.
În ceea ce privește integrarea socială, cum sunt priviți astăzi copiii cu sindrom Down? Spuneai că pe vremea lui Ceaușescu nu îi vedeai pe stradă pentru că cel mai probabil erau închiși pe undeva. Astăzi însă numărul lor e tot mai mare și ei sunt tot mai vizibili, dar încă mi se pare că nu e suficient. Cum a fost cu Teo? Cât de ușor sau de dificil a fost să-l integrați în societate?
Plecând de la grădiniță, de exemplu, am încercat cu grădiniță de masă. Prima grădiniță în care l-am înscris, am avut parte și un noroc extraordinar de cadre didactice foarte implicate. Nu știau prea mare lucru despre sindromul Down, dar au fost dispuse să încerce, au fost dispuse să învețe, pentru că practic și dânsii învățau odată cu noi. Dar în prima grădiniță am avut oarecum probleme cu câțiva dintre colegi, cu atitudinea părinților.
Adică ce spuneau? Ce făceau?
Gesturi de genul că mergeam să-mi iau copilul la prânz de la grădiniță și s-a întâmplat să-l văd pe Teo care se juca singur în groapa de nisip și un tânăr care purta același nume ca și unul dintre numele fiului meu, un tânăr Darius, acum un tânăr Darius, atunci un copil, îmi amintesc că a trecut în viteză, i-a scos șapca, i-a tras una după ce a făcut ea și țin minte că l-am și întrebat, zice, ce ai cu el? Nu ți-a făcut nimic, de ce? Așa îmi vine. Au fost câteva gesturi de genul acesta și la un moment dat chiar mă hotărâsem să intru în clasă, să o rog pe doamna, să-mi permită să explic ce se întâmplă cu Teo, de ce Teo nu poate să vorbească atât de bine ca ceilalți copii, de ce Teo nu poate să facă lucruri pe care ei nu le fac. Dar fix în dimineața aceea eram ghemuită la picioarele copilului meu, îi schimbam încălțările, îi puneam încălțări de interior și același Darius a venit urlând, efectiv urla, fugiți, a venit la bolnavul. Era cu bunica, cu mama, nu știu cu cine, cineva l-a adus la grădiniță, nici n-am ridicat privirea să văd. Persoana a trecut pe lângă mine, nici măcar nu i-a spus, taci că te aude maică-sa. Și am renunțat. În momentul ăla am renunțat să mai intru în clasă și să le vorbesc pentru că am zis, degeaba vin eu o dată punctual să spun care este problema acestui copil, dacă mama acasă sau bunica sau persoana care îl aduce, poate de daca, nu îi spune nimic legat de treaba asta și îl lasă...
Empatia se învață și acasă, da? Și cum să-i integrezi și să-i accepți pe ceilalți, se învață tot acasă. Care a fost momentul în care ți-ai spus, bun, eu fac tot ce pot pentru Teo, dar uite cât de mulți alți copii ca Teo sunt în jurul meu. Care a fost momentul în care s-a născut Asociația Down Plus?
S-a născut acum 9 ani, merge pe 10 ani. Au fost momente când am lucrat pentru Teo sau luptat pentru Teo singuri, ca și familie. Am mers la terapie, am mers la sanatorii, am mers la operații, am mers în multe locuri. Dar el avea prieteni din familiile prietenilor noștri și eu inițial am crezut că este suficient. Toată lumea îmi spunea să merg pe integrare, să-l duc la grădiniță normală, să-l duc la masă, la școală de masă normală. Și mi-am dat seama la un moment dat că de fapt lipsește ceva de acolo, lipsesc ai lui. Nu era cu copiii tineri asemenea lui. Am început să ne vedem cu persoane cu sindrom Down, am înțeles că există ONG-uri, ne-am înscris la un moment dat într-un ONG și am realizat că cel mai bine este să lucrezi și să militezi pentru ceea ce pot ei să facă. Am ales cumva la un moment dat să plecăm și să facem un ONG pentru că cel în care fuseserăm noi a ales un sport care nu mi s-a potrivit pentru fiul meu. Era vorba de judo și m-am gândit că un tânăr care face not, care face gimnastică, care are o rezistență fizică, poate că nu ar fi bine să învețe un sport. Mulți spun că este un sport care te învață să fii organizat, care te învață să fii... Da, foarte adevărat, dar... Zic eu că este un sport extraordinar pentru un om care poate pune în taler acțiunea de bine față de un atac, adică în momentul în care el învață autoapărare, poate, trebuie să înțeleagă că e vorba de autoapărare și
crezi că,
de teama asta...
Crezi că ei, copiii cu sindrom Down, n-au întotdeauna acest discernământ?
Nu știu, n-aș face referire către alți copii, eu aș vorbi de Teo. Eu am stat și m-am gândit bine, așa și am zis să prefer să-i pun poante și să-l fac balerin. Dacă se poate, un Gigi Căciuleanu e perfect.
N-a ajuns balerin, dar uite că Teo, fără să știe, fără să-și dea seama, a ajuns să ajute foarte mulți alți copii. Cum au fost începuturile? Ai fondat asociația asta, mă rog, o chestiune birocratică se rezolvă mai devreme sau mai târziu. Cum ai adus primii copii sau ce ți-ai propus să faci cu ONG-ul?
Am făcut actele pentru acest ONG și copiii au început să vină singuri. Primii noștri copii au venit de la școala specială numărul 10, unde era și Teo elev. După care, încet, încet au început să se atragă unii pe alții. Gândul meu era că trebuie să fac activități pentru acești copii să se dezvolte și atunci...
Care erau activitățile pe care le făceați?
La începuturi. Desen, făceam handmade-uri, sport, am făcut fotbal, încă facem fotbal. Am avut o perioadă în care am avut profesor la basket, momentan nu mai avem, așteptăm. Am mers pe not, efectiv ce simțeam că le-ar plăcea copiilor să facă. Încercam să căutăm oameni să începem acea activitate. Le plac foarte mult dansurile, acum, de exemplu, facem 3 tipuri de dansuri. În vremurile bune și așteptăm să se deschidă din nou porțile școlilor, făceam dansuri populare la școala Larisa și Marin Barbu. Copiii mei așteaptă de 2 ani să se redeschidă școala, să mergem din nou la cursuri, pentru că efectiv iubesc dansul popular din tot sufletul. E adevărat că și noi lucrăm ca să le dezvoltăm și spiritul de român. De exemplu, copiii mei la momentul ăsta au 3 costume populare, ca și un ansamblu adevărat.
Să ne înțelegem, când spui copiii mei, nu te referi doar la Teo și la Larisa, ci te referi la orice alt copil cu sindrom Down care ajunge, calcă pragul asociației, pe toți îi numești copiii tăi.
Da, cei 52 de copii ai mei.
Așa.
Eu am plecat la drum ca președinte, adevărat președinte de asociație, dar nu știu să fiu președinte. Asta am învățat pe parcurs, am învățat în ani. Eu am plecat la drum și știu să acționez ca mamă. Ca mamă îi simt, ca mamă dezvolt activitățile pentru ei, ca mamă mă bucur de tot ceea ce reușesc ei.
La început făceați doar activități de socializare, treptat însă au urmat terapiile și alte acțiuni menite să integreze pe copii în societate. Spune-mi, te rog, câteva dintre aceste activități pe care le făceați și despre care ai simțit că dau roade.
Toate au dat roade. Indiferent cât de mică ar părea la început sau cât de neînsemnată ar părea o activitate, în timp ne-am dat seama că orice contează. Noi credeam că facem lucruri foarte mici, dar în timp mi-am dat seama că acel modelaj de plastelină a ajutat. Că înșiratul de mărgele a ajutat, am făcut mărțișoare poate sau am făcut, țin minte că primele noastre ședințe s-au desfășurat toamna și am făcut planșe după ce am adunat frunze de prin parc. Fiecare activitate a însemnat ceva.
Cum e când se adună la un loc mai mulți copii cu sindrom Down? Care e atmosfera?
O atmosferă pe care, din păcate, noi oamenii tipici nu vom reuși niciodată să o obținem. Copiii mei intră pe rând, vin 1, 2, 3, 5, 10 și în momentul în care se opresc, nu mai intră următorul, imediat observă că n-a venit al 11-lea. E un lucru pe care noi, oamenii tipici, nu l-am observat niciodată. Dar ei, în secunda 2, întreabă: Viorel, de ce n-a venit? Unde e Carmen? Ce s-a întâmplat cu Georgiana? Visez. Trăiesc visând că vreodată și noi, oamenii tipici, o să ajungem să ne purtăm de grijă așa cum își poartă copiii mei. Participam cumva la primele competiții ale lui Teo. Una din fetele noastre, pe care o cheamă Ana Istrate, ea își luase startul, pleca cumva către linia de finish, chiar avea viteză și era prima, trecea pe lângă adversara ei care rămânea cumva în spate a doua, fetița s-a împiedicat, a căzut, iar Ana noastră s-a uitat spre linia de finish, a întors capul către fată, a văzut că fata este jos, s-a oprit și a ridicat-o. E adevărat că a pierdut cursa. A pierdut cursa de atletism, dar din punctul meu a câștigat-o pe cea a vieții.
Grijă și iubire sunt unele dintre cuvintele care definesc de obicei un copil, un adult cu sindrom Down. E una dintre imaginele reprezentative despre ei. Sunt așa de blânzi și de delicați și de buni.
Așa este. Ei așa știu să fie. Spre deosebire de noi, care știm să ne gestionăm sentimentele și funcție de ceea ce avem nevoie, poate știm să oferim un zâmbet sau să nu-l oferim, sau funcție de interes, putem să fim drăguți sau nu, ei nu știu să facă treaba asta. Ei sunt fix așa cum s-au născut. Efectiv, nu știu să se folosească de situație. Dacă te plac ca persoană, vin, te iau în brațe, te pupă și îți spun, chiar îți spun că te iubesc. Foarte deschis sunt. Probabil că citesc energiile, pentru că altfel nu pot să-mi explic.
Dar nu se întoarce asta împotriva lor. Nu se profită de pe urma lor?
Depinde, și eu am avut momente în care a trebuit cumva să explic de ce Teo spune sau face lucruri, pentru că atâta timp cât la fete e mai ușor, cu fetele e mai ușor, chiar și după ce cresc. Dar, de exemplu, cu băieții e destul de complicat. Cât Teo a fost mic, dacă se ducea către doamne pe care noi nu le cunoșteam sau abia le cunoșteam și le strângeam brațe și le pupa mâna, nu era o problemă atât de mare ca acum, când e un tânăr de 20 de ani, când este înalt, când este bine făcut, când aproape că nu-ți dai seama care sindrom Down dacă te uiți la faciesul lui, pentru că la el sunt mai puțin întipărite semnele fizice. Oamenii nu s-au obișnuit cu abordarea de genul acesta, adică să iei omul în brațe, să îi oferi o îmbrățișare, să... Marea problemă e când ești pe stradă, când se întâmplă să treacă tânărul pe stradă, să, nu știu, să zâmbească cuiva sau să... Pentru că trebuie să stai să explici că, de fapt, n-a avut nicio conotație nici sexuală și nici de alt...
Dar care e
că
reacția oamenilor de obicei?
Nu mi s-a întâmplat să am vreodată reacție foarte urâtă din partea cuiva, dar priviri speriate sau am întâlnit. Și atunci am explicat repede în câteva cuvinte care este situația, după care normal că privirea a revenit la normal și...
Vă străduiți la asociație să le oferiți cât mai multe experiențe de normalitate, de viață normală. Și nu pot să nu zic că am fost surprinsă și bucuroasă în același timp să văd parada modei, dar așa, pe podium, pe... Povestește tu.
Am avut două parade. Acest proiect a venit așa, scrisesem de câteva ori la diverse personalități de ale noastre din lumea asta modei și le explicasem că ar putea și copiii mei poate să deschidă o paradă a modei pe care eu o pregăteau. Că poate ar intra primii pe podium și că ar fi frumos să. Că poate, și pentru că nu mi s-a răspuns, la un moment dat am zis, dar pot să fac eu ceva pentru ei. Nu trebuie să aștept de la altă persoană. Dacă nici măcar nu-mi răspunde să-mi spună, nu știu nimic despre voi, nu vă pot ajuta, nu înțeleg ce vrei femeie de la mine sau o vorbă, atunci am zis, trebuie să-i măsuri. Pentru că stă în puterea ta să faci lucruri, ești om și poți. Și ne-am apucat să scriem proiectul și ne-am gândit noi că ar fi tare frumos să ne apucăm să pictăm cu zeamă de legume, cu zeamă de fructe, cu zeamă de mai ales cu ce nu mâncăm. Am avut zi de măzgălii cu ciocolată pentru că meritam. Am fost cu minți.
Cum a arătat ziua de măzgălit cu ciocolată?
A fost superbă, ce-i drept. Vreau să spun că nu mi-am imaginat cât de frumos poate să miroasă ciocolata când pictez cu ea. Pe măzgălelile noastre, pe fondurile noastre, a venit prietena noastră Roxana de la Roxy & Kids, asociația Roxy & Kids, și ne-a interpretat desenele. A ieșit acea paradă de modă, n-am avut bani de hăinuțe, dar am făcut fote, am făcut poncio, am făcut... Bunica mea, când a văzut fotele noastre, a zis, mama, ați făcut șorțuri. Da, am făcut șorțuri și șorțuri. Și așa s-a născut prima paradă de modă, dar și acolo am căutat să arătăm că n-am fost singuri. Noi am fost cu voluntarii noștri. A fost un proiect în care s-a bătut mult pe incluziune. Am avut voluntari care ne-au ajutat, care ne-au ținut mânuțele, care ne-au învățat să ținem pensulele, care ne-au învățat să spălăm pensulele, și pentru asta mulțumim profesorilor de la Liceul Tonița, pentru că dânsii experimentaseră și învățaseră pe tinerii liceieni, iar aceștia au venit și ne-au învățat pe noi.
Dar cum a arătat parada și cum s-au simțit copiii?
Oh, parada a fost extraordinară, dar ca de obicei... Fără repetiții, doar le-am arătat copiilor scena, le-am trasat niște dunguțe așa și le-am spus, dragii mei, trebuie să ieșim pe scenă, trebuie să ne prezentăm creațiile, trebuie să le purtați cu mândrie. S-a văzut în ochii copiilor faptul că erau mândri de creațiile lor, de ceea ce au lucrat, de ceea ce au pictat, tăiat... Și purtat după aceea.
Cine era în public?
În public am avut 450 de persoane.
Nu, serios?
Da, și am avut părinți, foști voluntari, voluntari cu care lucram la perioada aceea, părinții voluntarilor, prieteni, verișori.
Dar n-au avut emoții copiii?
Ba da, chiar mă uitam pe filmulețe că îi vedeam așa cum își luau putere cumva înainte să plece. Dar partea foarte frumoasă a fost că fiecare tânăr a ieșit cu voluntarul lui de mână. A fost așa un moment când am zis, nu e drept să scoatem pe scenă cu fota în față, doar copilul cu sindrom, dar nu a fost singur în munca aceea. De la început până la sfârșit a fost cu un voluntar al lui.
Tu, ca părinte al unui copil atipic, te-ai gândit la copilul tipic și ai spus, nu-i corect, nu-i corect ca acel copil tipic să nu aibă și el parte de recunoaștere, în timp ce mulți dintre noi tipicii nu ne gândim să-l includem pe copilul atipic. Asta mi se pare, cred că e o caracteristică a părinților de copii speciali. Te-ai întors de curând cu Teo de la un concurs de mister.
Da, așa este, adevărat. Este al treilea concurs la care Teo participă. Primul concurs din viața lui s-a întors cu un rezultat de Mister Perseverență. La al doilea a fost Mister Independență. Iar anul acesta Mister Eleganță.
Oh. Pentru că vorbești despre independență, mi se pare una dintre caracteristicile foarte, foarte importante. În cazul tinerilor cu sindrom Down, nivelul de independență nu e chiar atât de mare. Până unde se poate ajunge cu independența unui astfel de tânăr? E vreodată, putem vreodată să vorbim despre un tânăr complet independent cu sindrom Down?
Din păcate nu cunosc un asemenea caz. Îmi doresc și lucrez de ani de zile pe zona asta. Eu mi-am luat copii, am plecat cu ei în tabere și am încercat să îi ajut în felul meu, cum am știut eu. Să lucrez cu ei, nu știu, să punem masa, să împărțim mâncarea. La noi există reguli. Avem regulă de genul, dacă nu avem să guste toată lumea, nu mâncăm. Am plecat cu ei și am învățat să schimbăm paturile, am învățat să măturăm, am învățat să spălăm pe jos, am învățat să ne ajutăm unul pe altul dacă unul a căzut, să ne ridicăm. Cam așa am știut eu să-i duc cumva către normalitate, dar să-i las singur n-am putut niciodată. Adică,
un tânăr cu sindrom Down merge singur pe stradă? Se descurcă singur?
Pe distanțe mici poate că da. Dar sinceră să fiu, mai degrabă mi-ar fi teamă de oamenii care ne înconjoară, nu neapărat de tânărul cu sindrom Down. Eu în mod periodic îl verific pe Teo sau îi verific pe ceilalți copii cu care sunt. Adică, de exemplu, dacă urcăm într-un mijloc de transport în comun, îl întreb, mai avem mult până acasă? Crezi că trebuie să coborâm la stația asta tocmai ca să verific că dacă nu ar fi cu mine, ar ajunge acasă? Sunt momente când se pierde, sunt momente când efectiv nu-și dă seama în ce zonă e, poate că e cu o stație înainte de casa noastră.
Georgeta, ce-mi spui tu legat de nivelul de independență al tinerilor cu sindrom Down, mă face să mă gândesc imediat la familia acestui tânăr. Dacă tânărul are un nivel redus de independență, înseamnă că este dependent, cel mai adesea de familia sa. Și asta înseamnă că familia aceea este permanent în gardă. Cum arată viața de familie într-o familie în care există un tânăr cu sindrom Down?
Sunt familii care încă după mulți ani de când au primit un copil special se întreabă, Doamne, de ce mi l-ai dat mie? Sau, Doamne, de ce eu? Și o văd cumva ca pe o greutate în viața asta. Eu, pentru că așa mi este firea și așa mi este felul, așa știu să trăiesc, încă mă întreb și chiar sunt curioasă, cum de a avut Dumnezeu încredere să-mi dea un copil cu un suflet special? La noi, de exemplu, suntem în casă eu, soțul Valentin și fiica mea mai mare, Larisa. Nu am știut să împărțim responsabilitățile cu altcineva pentru că nu am avut pe altcineva care să ne ajute. Noi am știut să ne bazăm doar unul pe altul. Tot timpul am căutat, dacă eu l-am dus pe Teo la școală și n-am putut să-l iau, să ajungă să-l ia soțul. Sau dacă soțul l-a luat de la școală și l-a mutat, de exemplu, la gimnastică, l-a dus la UNEF, unde el lucrează în fiecare luni, s-a dus și l-a luat fica de acolo. În caz că n-am putut nici eu, că n-a putut nici Valentin.
Deci tot timpul cineva are rolul.
Tot timpul este cineva acolo, da. Dacă nu pot și nu pot sub nicio formă, clar rog un părinte din asociație. Noi am dezvoltat foarte mult acest obicei de a ține legătura între noi și ne ajutăm dacă unul dintre părinți nu poate ajunge la o activitate cu tânărul, cu copilul. Trec eu și îl iau sau trece al părinte. La noi în asociație destul de des se pot vedea cazuri de genul acesta.
Georgeta, care e speranța de viață pentru un tânăr cu sindrom Down?
Inițial, speranța de viață, când spun inițial, înseamnă acum 20 de ani. Când am început eu să citesc despre acest sindrom, se discuta despre speranța de viață undeva la 29 de ani. Dar, atunci intervențiile cardiace, terapiile, tratamentele, faptul că nu se făcea atâta sport și persoanele ajungeau obeze, faptul că nu erau duse la activități și ajungeau la depresii, își puneau amprenta și da, într-adevăr, speranța de viață era mică. Dar s-au produs foarte multe schimbări, persoana cu sindrom Down are viața foarte activă și atunci speranța de viață lungă a crescut. Noi am avut cea mai mare adultă de la noi din asociație, ar fi împlinit 54 de ani, iar persoana cea mai longevivă pe care am cunoscut-o eu în România are 74 de ani.
Georgeta, Teo te are alături, pe tine, pe Larisa, pe Valentin, familia lui. Dar cu toții înaintăm în vârstă și Teo se face din ce în ce mai mare și noi tot mai... Nu, asta e, să o spunem, îmbătrânim. Cred că una dintre marile îngrijorări ale unei mame cu un copil cu sindrom Down este ce o să se întâmple cu pruncul meu după ce eu nu o să mai fiu. Ți-ai pus și tu această întrebare?
Da, și îmi pun întrebarea asta de foarte mulți ani, cât am luptat să-mi țin copilul în viață înainte de operație, am fost setată pe lucrul ăsta. Trebuie să-l țin în viață. Trebuie să trăiască. După ce ne-am operat de inimă și am ajuns la concluzia că nu mai e nevoie de medicație și că suntem bine și că mulțumim lui Dumnezeu că ce era să ne omoare, de fapt ne-a ținut în viață și ne-a fost de mare ajutor, mi-am dat seama că Teo, copilul la vremea respectivă, îmi va supraviețui. Și au început alte nopți nedormite pentru că mă întrebam ce se va întâmpla după ce eu plec din lumea asta. Și în timp mi-a venit ideea să cumpărăm un teren, să ridicăm o construcție în care să facem un complex de servicii unde să avem locuințe protejate pentru actualii tineri din ONG-ul nostru. Atunci când familiile pe rând vor pleca, acești copii să aibă casa lor, să aibă unde să se ducă. În același loc ne dorim să facem o fabrică pentru că nouă ne este clar că trebuie să ne autosustinem. Trebuie găsite forme de autofinanțare și atunci îmi este mult mai ușor să vin să lucrez, nu știu, într-o fabrică de pâine, de exemplu, îmi iau copilul de mână, îi găsim și lui de făcut ceva acolo, va câștiga și mama un bănuț în plus și ne putem autosustine ca ONG, ne putem autosustine clădirile pe care intenționăm să le ridicăm.
În ce stadiu sunteți cu acest proiect?
Mai avem nevoie de 64.000 de euro pentru a cumpăra bucata de teren la care visăm.
E un teren mare, 10.000 de metri pătrați.
Da, da, pe acest teren deja noi am făcut un releveu, există un desen doar atât, de aceea nu l-am arătat încă. Acolo noi vedem fabrica, vedem complexul, vedem un bazin de not, vedem terenuri multifuncționale pentru că tinerii noștri de acum, seniorii de atunci, vor avea nevoie în continuare să facă sport.
Ce mi-e clar este că cel mai mult, uitându-te pe schița asta, vezi siguranță pentru Teo și pentru cei ca
da,
el.
Da, da.
Cu ce vă putem ajuta?
Să fim alături și să luăm terenul.
Ești mama lui Teo, un tânăr cu sindrom Down, vezi reacțiile oamenilor pe stradă atunci când se împiedică într-un fel sau altul de Teo. Ce le-i spune dacă ar fi să-i îndrumi, că poate suntem neștiutori?
Cuvântul pe care l-aș folosi ar fi răbdare. Pentru că dacă avem răbdare să privim în jurul nostru, am vedea că e loc să fim buni, am vedea că e loc să ne oferim întâi iubire. Eu m-aș duce mai mult către lumea acelora, pentru că acolo e o lume bună, acolo e o lume fără răutate, fără gânduri ascunse, fără minciună, pentru că ei nu știu să mintă. E o lume ideală din punctul meu de vedere.
Mulțumesc mult!
Eu îți mulțumesc!
O lume ideală, spune Georgeta Bugur, președintele Asociației Down Plus, fără minciună și fără prefăcătorie. Oare am mai ști să trăim într-o astfel de lume? Poate că trebuie să ne mulțumim cu lumea noastră imperfectă și din ea să găsim răbdarea de a-i înțelege și accepta și integra pe aceia care nu sunt asemenea nouă.
Sunt Melania Medeleanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reîntâlnim pe frecvențele Europa FM în fiecare zi de la ora 16:30 cu Pastila de Bine și vinerea cu Oameni care inspiră. Dacă știți un astfel de om despre care merită vorbit, scrieți-ne iute la zidebine@zidebine.ro. Să auzim de bine!